Pitajte sveštenika.
Pravoslavlje je nauka nad naukama, umjetnost nad umjetnostima, tajna nad tajnama.
Pravoslavlje je liječenje svake boli, i duše i tijela. Pravoslavlje je duhovni nebeski brod za život vječni.
Zbog toga pitajmo naše pastire, naše sveštenike, pitajmo da bismo nauku znali, sebe upoznali i tajnu Božiju spoznali.
Pitanja postavljajte putem maila na adresu pitajte.svetenika@yahoo.com. Pozivom na broj telefona 041-231-633, putem SMS poruke na broj
069-23-22-13.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, dobro nam došli u novo izdanje emisije Pitajte sveštenika, u kojoj večeras imamo blagoslov i radost da je naš gost jeromonah Rafailo Boljević, iguman manastira Podmajine u Budvi. Oče Rafailo, blagoslovite, pomaže Bog i dobrodošli.
Blagosloven Bog naš, sada i uvijek i u vjekove vjekova.
Amin, draga braće i sestre, za vas poziv da pitanja za ovu našu emisiju postavljate na broj telefona 041-231-633, pismom na mail adresu pitajte.svestenika@yahoo.com ili porukom na broj 069-23-22-13. Oče Rafailo, evo ovo je 17. nedjelja po duhovima, pa da nam protumačite evanđelje koje se čita na ovu svetu nedjelju.
Vrlo je važno prije svega naglasiti, pa opet naglašavati, pa biti neumoran u tom podvigu ponavljanja opet i opet istog i nepromjenljivog Božijeg otkrovenja i Božijeg evanđelja. Tako i naša sveta crkva u ovim nedeljama i u nedjeljnim liturgijskim čitanjima svetog evanđelja i našu generaciju kao i prethodne, a i naredne generacije poučava jednom te istom i privodi jednom jedinom istinitom Bogu i njegovom jednom jedinom i jedinorodnom sinu, Duhom Svetim upućujući nas na njega kao na izvorište vječnog života, koji se rađa bespočetno od bespočetnog Oca i teče kroz vrijeme u tajni ličnosti njegovog Sina, Boga čovjeka Isusa Hrista, i napaja duše svih onih koji su tog i takvog života žedni i takvog hleba vječnog života gladni. I zaista je tužno i pretužno gledati kako taj život koji se i danas ništa manje ne nudi nego u one dane kad je proključao u utrobi Presvete Djeve, pa onda rođenjem njenoga Sina počeo da teče i napaja vrijeme i u vremenu duše gladne vječnosti, dakle, kako i danas tekući ostaje neprepoznat, nepriznat i što je najgore prezren. I tužno je gledati kako mali broj ljudi i mali broj duša napaja svoje suštinske potrebe na tim Božjim izvorima, to jest svetim liturgijama, u onim sveštenim kladencima, to jest svetim hramovima kroz koje se nebo otvara i kroz koje teče živa voda. To je zaista tužno i pretužno. Ali evo, slava Bogu, i danas naša majka crkva, stradajući zbog mnoštva djece koja je ne priznaju za majku, koja se vezuju za maćehe, zle maćehe i zle vještice, jer duh ovoga vremena je duh vještiči, duh vampirski, duh đavolski, duh prevarni. Ona ipak strpljivo i majčinski priziva i preklinje, pa i ove nedelje, i uvijek na isti način kroz sveto evanđelje priziva sve majke, ne samo ovu majku Hananejku sa svojom bolesnom i đavoimanom ćerkom, nego sve majke sa svom bolesnom čeljadi i očeve, i bake, i džedove, i unuke, i praunuke, dakle, sav narod bolesni, grešni, smrtni, da priđe i da okusi i da osjeti kako je dobro biti u zajednici sa blagim i dobrim čovjekoljubivim Gospodom. Zato je vrlo važno da obratimo pažnju na evanđelska čitanja, naravno na sva evanđelska čitanja, ali posebno na ona koja nam crkva predlaže na nedjeljnim liturgijskim sabranjima, koja nam nudi sa nedjeljnih liturgijskih trpeza. Ona su od posebne važnosti i zaista svaki onaj koji sebi hoće dobro, koji ga i bližnjima želi, on mora prepoznati važnost i bitnost ovih božanskih riječi, ovih evanđelja svetih. Evo da iskoristimo priliku da predložimo našoj braći i sestrama koji to još ne čine ili možda još uvijek ne znaju, da naša majka crkva, rađajući svoju djecu, učeći ih, nadahnjujući, neke od njih podigne i na stepen učitelja i obogati ih velikim duhovnim harizmama, duhovnim darovima kojima oni kao sveta djeca crkve, zadojeni njenim duhom, to jest duhom očevim, da mogu vrlo jasno da razumiju poruku evanđelja i da je na bogonadahnut način istumače. Jer nas crkva uči i sveto predanje naših svetih otaca da nije svako kadar da tumači riječ Božju, i zaista pogotovo danas ne treba se toga alatiti olako i lakomisleno, jer velika opasnost prijeti i onome ko površno i lakomisleno tumači riječ Božju i tako pogrešno istumačenu predlaže je drugima na kušanje, jer pogrešno istumačeno sveto evanđelje, ono žestoko može da ugrozi dušu bližnjega i da joj nanese možda i smrtonosnu ranu. Zato je Duh Sveti preko svetih otaca vladalački zapovjedio da ne tumačimo svi sveta evanđelja, nego da koristimo ona tumačenja koja su sveti oci nama predali, a ona su, kako rekao smo, Bogom nadahnuta i posljedica su djelovanja Duha Svetoga, koga je sam Gospod obećao, rekavši da će nas On uvoditi u istinu i da će nas On podsjećati na ono što nam je On govorio, i ne samo podsjećati, nego da će nam i tumačiti njegove riječi. Kao onaj koji je po časti i po prirodi ravan sin. Tako da je tumačenje Duha Svetog, odnosno tumačenje svetih otaca, Bogu nadahnuto, autentično. I u njega treba imati puno povjerenje. Odbacujući tumačenje svetih otaca, mi zapravo odbacujemo i samo evanđelje. Jer odbacujući tumačenje Duha Svetoga, mi na taj način prezirući njegovo dostojanstvo, a on je po časti, po suštini, po prirodi jednak i sinu i ocu, dakle mi onda odbacujemo i riječ sina, a na taj način prezirući samoga oca i kao takvi postajemo nedostojni i neprikladni da budemo tumači i svjedoci i evanđelske riječi, a sigurno je i evanđelskog življenja. A naša sveta crkva i našem vremenu nudi predivna svetootačka tumačenja, a evo za ovu priliku da izdvojimo omilije, to jest besjede i tumačenja, baš ovih evanđelja koja čitamo na nedjeljnim liturgijskim sabranjima, koje je tumačio naš bogonadahnuti ravnoapostolni sveti vladika Nikolaj. Evo koristim priliku da braći i sestrama preporučim tu knjigu u ime naše crkve, u ime naših svetog predanja i da čitaju, da iščitavaju naravno sa neophodnom pažnjom, jer u pitanju sveta štiva, u pitanju je riječ Božja, riječ spasonosna, i to čitanje treba da bude praćeno, dakle, velikom pažnjom i da se upija kao živa spasonosna voda. I tako iz nedelje u nedelju u omilijama svetog vladike Nikolaja imamo istumačena sva evanđelja, dakle kompletan godišnji krug, na jedan izuzetno dubok i, što je vrlo važno, jasan i pristupačan način. I sigurno je da će nam onda i sam Gospod biti mnogo bliži, jer kroz ova evanđelja i cilj zapravo ovih evanđelja da se približimo njegovoj predivnoj ličnosti, njegovom licu koje je ljepše od svakog drugog lica i čovječijeg i angelskog, i da ga konačno zavolimo i iz ljubavi mu pripadamo, iz ljubavi mu i pjesme i molitve i blagodarenja i poslušnost prinosimo, da iz ljubavi i žrtvu prinosimo njemu na dar. A sva evanđelja koja čitamo na svetim liturgijskim sabranjima daju nam tu izuzetnu mogućnost. Pa evo i ovo evanđelje istumačeno u omilijama Svetoga Oca našeg Nikolaja, tog novog Zlatousta, kako ga je crkva nazvala. A ja eto, da možda samo nešto malo kažem, ne tumačeći, nego prosto primjećujući ono što ovo evanđelje pored mnogog drugog otkriva, a to je zapravo koliko je važno da naša vjera bude utemeljena zajedno sa molitvom na smirenju. Ova žena Hananejka, prepoznavši iz svog materinskog bola, iz velike nevolje u kojoj se nalazila zbog nevolje njenog đavo imanog čada, pripadajući i osjećajući onim materinskim instinktom da Isus iz Nazareta može da joj pomogne, i prošavši njegove provjere, kojima je provjeravao svakako i njenu vjeru, i njenu molitvu, i njeno smirenje, ali ujedno otkrivo i gordost mnogih koji takvo smirenje nisu imali, otkriva nam i silu smirene molitve. I na onu provjeru, kad on joj kaže da nije dobro uzeti hleb od djece i baciti psima, na što mu ona odgovara sa da, gospode, ali psi jedu od mrva što padaju sa trpeze gospodara njihovih, tada je gospod odgovara i kaže: o ženo, velika je vjera tvoja, neka ti bude kako hoćeš. I ozdravi kći njena od onoga časa. Dakle, otkriva se da molitva i vjera treba da se grade na dubokom kamenju smirenja, koje može i uvredu da pretrpi, i uvredom da ne bude obeshrabreno, nego da dalje vapije. I vidjeli ste iz evanđelja kakvu posljedicu izaziva smirenje. Dakle, njena molitva, smirena molitva, postaje moćnija od demona i ta vjera postaje dejstvena, dakle izaziva moćno kretanje i projavljuje moćnu silu time što demon napušta njenu kćer, zato što je njena molitva smirena molitva i velika vjera, kako je sam Gospod nazvao, a velika vjera može biti samo vjera duboko smirenih ljudi, spremnih na trpljenje i na podnošenje raznih uvreda i poniženja, kako rezultira moćnim iscjeljenjem u konkretnom slučaju đavo imane čerke ove žene Hananejke. I na ovaj način Gospod svima nama daje primjer i vjere, velike vjere, moćne molitve, ali svakako i vrlo dubokog smirenja. A eto, neka bi nama Gospod dao da takvu vjeru imamo, da takvom molitvom djelujemo, a sve na kamenu smirenja. Evo, svi mi imamo priliku da se smiravamo ako hoćemo, a evo i primjere i potvrde da smirena vjera i smirena molitva mnogo mogu da čudotvore, mogu da iscjeljuju, mogu i demone da izgone, svakako vjerom u svemoćnog Gospoda Isusa Hrista, u koga treba vjerovati, kome se treba moliti, ali u duhu smirenja, Hananejkinog smirenja, koje daj Bože i mi da steknemo. Thank you.
Pitajte sveštenika.
Oče Rafailo, da nam kažete nešto i o prazniku svetog apostola i evanđeliste Jovana Bogoslova.
Lično svetoga Jovana Bogoslova jeste, možemo slobodno reći, jedno od najvećih ličnosti u istoriji, to treba isticati u istoriji ljudskog roda. Jer niko drugi ne može da se pohvali takvom bliskošću koju imaju sa Gospodom, Tvorcem svega vidljivog i nevidljivog, kao što to mogu sveti prvovrhovni apostoli, velika dvanaestorica, među kojima opet sveti apostol Jovan Bogoslov zauzima posebno mjesto. Zato naš praznik, odnosno praznik crkve, kad se sjećamo njegovog imena, u isto vrijeme jeste i svojevrsna provjera naše svijesti, to jest koliko je ona crkvena, a u istom smislu koliko je i apostolska, jer naša vjera ako nije saborna, ako nije sveta, ako nije crkvena i ako nije apostolska, onda nije prava vjera, nije vjera Otaca naših, i kao takva mrtva je i mrtva djela rađa. A praznik svetih apostola, svih svetih apostola, a među njima i praznik svetog apostola Jovana Bogoslova, zapravo vrlo precizno i temeljno provjerava naš odnos prema njima. A Gospod je jasan i u svetom evanđelju, on ukazujući na svete apostole i njih šaljući u svijet, šaljući ih ne samo onom vremenu, onim naraštajima, nego svjedoci smo da oni danas jesu Božji poslanici, da su i danas i tekako živi, i tekako moćni, još življi, još moćni, još prisutniji nego u one dane kad su bili još uvijek ograničeni tijelom, jer su duhom sad prisutni širom vaseljene. I gdje god je sveta crkva prisutna, i oni su prisutni, njihove riječi i danas grme širom vaseljene, potresaju i zemlju i podnebesje i preispodnju. I danas djeluju, i danas liječe, isceljuju, prosvećuju, tješe, hrabre. Tako da i praznik svetog Jovana Bogoslova zapravo nas poziva da ga, ako već nismo, prepoznamo kao poslanika Božijeg, kao onoga koga ne šalje čovjek, nego sam Bog, i koji nam nosi ne, i prenosi i objavljuje ne volju Božiju, ne volju čovječiju, nego volju Božiju. I ne bilo kojih i bilo kakvih bogova, to jest lažnih bogova, lažnih ideologija, lažnih filosofija, nego onako na ribarski, vrlo prost, to je taj uslov koji je Gospod ipak postavio da ta njihova mudrost ne bude mudrost književnika, i fariseja, i naučnika, i filosofa ovoga svijeta, nego ih baš onako izdvojuju, te proste, gotovo nepismene ljude, da ulije nektar božanske premudrosti i da se njihova propovijed i po porijeku, i po kvalitetu, i onda, a i danas, beskrajno razlikuju od mudrosti ovoga svijeta i ovoga vijeka. Tako da nas i crkva pravoslavna do dana današnjeg, a kroz praznik konkretno svetog Jovana Bogoslova, nedavno smo ga praznovali, poziva da ih prepoznamo, da ih upoznamo i po imenu, ali i po riječi, i po evanđelju, po poslanicama i svakako po moćnom duhu. A duh svetih apostola je, to treba znati, duh sveti koji je na njih sišao na veliki sveti dan pedesetnice, i od tog trenutka oni u punom smislu te riječi postaju bogonosci, dakle sam duh sveti i živi i govori i djeluje u njima i kroz njih, a opet radi našeg osvećenja i našeg spasenja. Tako i danas vrlo je važno da prepoznamo i primimo apostole kao one koje Bog šalje, jer Gospod Isus Hristos govori da ko njih prima, taj blagoslov je i danas na snazi i bit će dok god bude vremena. Dakle, ko njih prima, njega prima. A ko se njih odriče, njega se odriče. A ko se njega odrekne, kaže on, odriče se onoga koji je njega poslao, dakle, Oca Nebeskog. Dakle, treba biti otvoren, svi oni, bez izuzetke, koji ne prihvataju. Sad da se ne zadržavamo na tome, mada to svakako zaslužuje i ozbiljnu pažnju, analizu šta to znači prihvatiti apostola, a šta znači ne prihvatiti ga i odbaciti ga, to vrlo lako može da se ustanovi, ali za sad recimo samo to da onaj ko ne prihvata svete apostole, odnosno njihova sveta evanđelja, on samim tim ne prihvata i odbacuje njihovoga gospoda, odbacuje samoga Boga i na taj način odbacuje spasenje, sebe svrstavajući u red onih koji neminovno ginu. To što je danas najveći broj, ogromna većina upravo takvih koji potpuno ignorišu apostolsku riječ, konkretno ako govorimo o svetom Jovanu Bogoslovu, njegovo svešteno evanđelje i njegove svete poslanice, to zapravo govori da je naš naraštaj odbacio volju Božju i poslanike Božje. I kao alternativu imamo ono što, evo vidite, i sami ovih dana, a inače u ovo naše namučeno i pomračeno vrijeme imamo mnoštvo koje kakvih poslanika, koje kakvih programa, ponuda, a sve one, gotovo sve one imaju odricateljni odnos prema poslanicima živoga Boga i cara i neba i zemlje. Mislim da je svakome koji ima oko da vidi, uho da čuje, mozak da mozga, um da umuje, srce da osjeća, volju da djeluje, sasvim jasno gdje završava čovjek, porodica, narod, naraštaj i ljudski rod kao takav ako ne primi volju Božju, a ne prima je ne primajući poslanike Božije. Tako da nas ovaj praznik na svoj način podsjeća i priziva na pokajanje, a djelatno pokajanje jeste okretanje svoje pažnje, svojih umnih kapaciteta, voljnih i srdačnih ka objavljenoj volji Spasitelja našeg, koju nam donose i objavljuju na vrlo jasan način sveti apostoli i sveti evanđelisti, a među njima na svoj način kao ljubljeni učenik gospodnji i sveti Jovan Bogoslov. Da iskoristim priliku da ukažem na mogućnost boljeg razumijevanja njegove tajanstvene ličnosti, jer još jednom podvlačim, radi se o ljudima, najuzvišenijim ljudima, najbitnijim ličnostima u istoriji ljudskog roda. Niko nije tako blizak, izuzev presvete Bogorodice, trojičnom Bogu, od svetih apostola. Prezirati takve ljude znači nalaziti se u potpunom oludilu, a mogućnost da ih ne samo prepoznamo, nego da ih vrlo jasno čujemo i kroz njihovu riječ da čujemo objavljenu i spasonosnu volju Božju mi i danas imamo, ništa manje nego što su imali generacije hrišćana prije nas, a ta mogućnost nudi nam se upravo kroz apostolsku crkvu, a pravoslavna crkva to jeste baš ta Bogom utvrđena, Bogom osnovana apostolska crkva. I kogod je zainteresovan, evo, ako ne do danas, a ono od danas, u njoj tu riječ može da nađe, može da je čuje. I ako posluša riječ svetih apostola, poslušao je Boga, onaj koji Boga sluša, život Božji prima, a život Božji je beskonačan i besmrtan. Dakle, valja obratiti pažnju.
Sexus sti antisimera sa. Is
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušalci, pratite emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radija Svetigora. Večeras imamo blagoslov i radost da na naša pitanja odgovara jeromonah Rafailo Boljević, iguman manastira Podmajine. Da ponovimo još jednom brojeve telefona na koje možete postavljati svoja pitanja za ovu emisiju: 041 231 633, za poruke 069 23 22 13, ili pismom na mail adresu pitajte.svestenika@yahoo.com. Eto, ovim uvodnim uvodu emisije otac Rafailo je govorio, tumačio je evanđelje koje se čita na ovu 17. nedjelju po duhovima i govorio je o prazniku svetog apostola i evanđeliste Jovana Bogoslova. A u nastavku da čujemo i neka od pitanja naših slušalaca, tačniji odgovor oca Rafaila na njih. Evo, naš slušalac oče Rafailo pita kako se oporaviti nakon upotrebe antidepresiva i tableta za smirenje kao što su Xanax i Xalol.
Da, pa u presi ovog našeg vijeka mnoga naša braća i sestre neoprezno živeći upadaju u psihičke probleme. Ovo pitanje traži odgovor kako poslije upotrebe antidepresiva. Međutim, vrlo je važno obratiti pažnju šta je dovelo do same depresije, a onda i do konzumiranja određene terapije. Pa je upravo u duhu ovih prethodnih osvrta na Sveto Evanđelje i na učenje svetih apostola možemo da skrenemo pažnju da je lijek, naš lijek i ljekar naš, spasitelj naš od svih naših bolesti i duše i tijela. Naša duša je ozbiljno bolesna, prožeta je, prokažena razornom silom grijeha, opterećena je i posljedicama grijeha, razno raznim i duhovnim i tjelesnim poremećajima i smrću koja je tu, koja zajedno sa grijehom i kroz bolesti živi i djeluje i prijeti. Dakle, to su te bazične bolesti. A sve druge i svi drugi simptomi, pa i depresije kao takva, izviru iz njih, iz tih izvora bolesti, odnosno iz tih grehovnih istočnika. Treba naglasiti da kroz grijeh čovjek prima i one mrtve vode mrtvoga duha, mrtvoga satane. Tako da upotreba antidepresiva, ona ne može da riješi problem u kori. Naravno, treba rasuđivati, nekad je potrebno premostiti određena stanja, pogotovo ona ekstremna, kad čovjek zaista ne može bez određenih pomagala. Međutim, pomagalo je pomagalo, a spasitelj je spasitelj. Tako da, eto, dozvolimo da u tom nekom periodu i tim pomagalima treba dati prostora, pritom biti vrlo oprezan, kako mi se čini, kad je u pitanju neko dublje uključivanje u etos, nažalost, savremene medicine, koji se poprilično razlikuje od onog hrišćanskog i u tom antropološkom smislu, jer crkva čovjeka doživljava na sasvim drugačiji način od onih koji ga žestoko ponižavaju, da ne govorimo onim dostignućima, evo tako naučnim, gdje smo čovjeka degradirali do nivoa majmuna, danas kroz one supermen razvojne evolutivne faze dovedo smo ga do demonopodobnog bića. Vrlo oprezni treba da smo kad je u pitanju uključivanje u ta polja, nego da ako ima nešto što možemo da iskoristimo, da iskoristimo, ali brzo se evakuišući, vraćući domu svome, ocu svome, pa kao ova majka koja je po našim mjerilima bila psihički i tekako bolesna, a zapravo po tumačenju naše crkve i po otkrovenju Božijem đavoimana, ona je prišla ali svesrdno jedinom ljekaru, zato što je ljekar onaj koji ljubi, jedini koji istinski ljubi čovjeka i ovakvog kakav je danas, i grešnog i bolesnog, i to ne bilo kakvom, nego moćnom, spasonosnom ljubavlju, jeste Gospod naš Isus Hristos i energije ili, da kažemo, zračenje te njegove ljubavi, mi možemo da osjetimo i njime, da se ozračimo i iscijelimo u crkvi. Sva crkva zrači upravo tom energijom, tom božanskom blagodaću, božanskom svjetlošću, božanskim zdravljem. I jedino potpuno iscijeljenje mi možemo zadobiti u crkvi. Mogu da potvrdim da evo i mi ovdje u našoj crkvi, pa konkretno i u našoj svetinji, imamo čitav niz primjera i projava moćnog djelovanja Božje blagodati. Pritom ovdje se potpuno ograđujem i sam kao nastojatelj, a i u ime našeg bratstva, jer mi smo svjedoci tih iseljenja, ali svjedoci da nismo mi ti koji iseljuju, nego moćna desnica Gospodnja i ljubav Oca koja se kroz Sina, a kroz Crku Duhom Svetim daje. I svaki onaj koji okusi tu ljubav, a ona je zaista velika, žrtvena, ona liječi čovjeka, i oni koji okuse, a okušamo ju u tajni krštenja, u tajni miropomazanja i svakako u tajni pričašća, ona iscjeljuje, dakle, sve bolesti i bukvalno preobražava, vaskrsava, očišćuje, i zašto ne reći, to je i cilj blagodatne svetotajinske terapije, i obožuje čovjeka, dakle, od crva, kako to govori sveti vladika Nikolaj, čini bogove, palih ljudi čini obožene ličnosti. Tako da, eto, predložio bih i našem bratu depresivnom, svi smo pomalo depresivni, da ne naglo, svakako je već uključeno neki terapeutski sistem, ali polako, da se, naravno, ne sam vođen nekim od pastira crkve, da se polako uključi u živonosne tokove, u tu cirkulaciju Božijeg organizma, to jest Božijega božanskog tijela, crkva jeste njegovo tijelo, da nađe svoje mjesto, onako u duhu smirenja, poslušanja, da nađe svoje mjesto u crkvi, i našavši ga, on će naći život i smisao, naći će ljubav koja oslobađa i liječi.
Oče, evo sljedećeg pitanja. Na koji način se najbrže i najefektnije osloboditi strasti osuđivanja?
Ovo je, da kažemo, tipično za ovo naše vrijeme, ta potreba da se najbrže i najefektnije oslobodimo duhovne borbe, konkretno i duhovnih ili tjelesnih strasti. Pa ne treba tražiti baš to najbrže rješenje. Ni sveti oci nisu brzo izlazili iz duhovne borbe, no treba imati potrebu da se od strasti oslobodimo, ali da ne žurimo, da ne ulazimo nervozno i sa tim potrebama da to kratko traje, nego da budemo spremni na marširanje, dugu borbu, kako stoji tamo i u životopisima naših svetih otaca, velikih boraca, velikih podvižnika. To su se godinama, pa gotovo i decenijama, borili protiv strasti, ili gnjeva, ili zavisti, ili tuge, da ne kažemo gordosti protiv gordosti, a osuđivanje ono jeste plod gordosti, borili su se do kraja, praktično do posljednjeg svog izdisaja. Tako da i mi treba da smo strpljivi u toj borbi i da se postepeno učimo i smirenju, da otkrivamo svoje slabosti i nemoći u tim borbama i da težište polako prenosimo sa sebe, odnosno sa svoje umišljenosti, egoizma, dakle gordosti, na onoga koji je pomoćnik naš u toj duhovnoj borbi, u borbi protiv strasti, jer jedno je vrlo važno znati da sav naš trud, sva naša sila, ona je nedovoljna u borbi protiv strasti, jer preko strasti mi vojujemo protiv samih demona, sam čovjek je nemoćan da se usprotivi njihovoj sili. Zato je vrlo važno da se u duhovnom životu koji je tijesno vezan sa borbom protiv strasti učimo smirenju, dakle da stičemo smireno mudrije, smireno umlje kojim privlačimo božansku blagodat, a onda blagodat na taj način privučena, ona pobjeđuje. Divan primjer zaista nudi nam i žena majka Hananejka. Vidite samo kako je njeno mudrovanje smireno, kako ona brzo prihvata taj pedagoški ukor gospodnji koji govori da nije dobro uzeti hleb od djece i bacati psima, a ona odigravši mudro taj svešteni pas, kao da se decenijama pripremale za ovo, pa kaže: da gospode, ali i psi jedu sa trpeza gospodara svoj. I tim duhom, to je upravo projeva duha smirenog, ona moćno privlači kao magnetom, privlači božansku blagodat i smjelost i silu, jer gospod kaže da takva vjera, odnosno molitva sa takvom vjerom ne može ne biti uslišena. Daje blagoslov i silu i kaže: neka ti bude kako hoćeš. I naravno, šta majka drugo hoće nego zdravlje svog djeteta i ono što je htjela, smireno moleći od gospoda je i dobila. Tako i mi, da smireno ulazimo u ta molitvena traženja, pa će gospod dati da se oslobodimo i od strasti osuđivanja, ali i od svih drugih duhovnih deformacija, odnosno duhovnih bolesti, poroka i strasti. Još nešto samo da dodam, pouka je svetih otaca, postoji ta razlika između osude i suđenja. Kod prepodobnog Ave Doroteja, u njegovoj divnoj knjizi pouka, pouke Ave Doroteja, kako je nosi naslov ta vrlo cijenjena knjiga u našoj crkvi u asketskoj literaturi, on tamo razdvaja suđenje od osuđivanja. Prije nego što osudimo bližnjeg, mi mu sudimo. Dakle, već je počeo proces, mi se bavimo njegovim životom, pratimo njegove postupke. Dakle, u pravom smislu suđenje je u toku, a osuđivanje to je izricanje presude. Tako da mudri i vrlo opitni iskusni sveti oci predlažu da u borbi protiv osuđivanja mi krenemo tako što ćemo djelovati onako preventivno upravo u tom procesu suđenja. Dakle, ne baviti se drugima bez razloga, jer time predupređujemo izricanje osude. Onaj koji osudi, evo da iskoristim priliku pa da preporučim, ta knjiga vrlo lako može da se nađe, pouke Ave Doroteja, tamo ima posebno poglavlje o suđenju. Onaj koji osudi, on se Bogu protivi, jer to je već kulminacija gordosti i takav čovjek sebi prisvaja božanska svojstva, božansko dostojanstvo i sebi pripisuje ulogu sudije. A na taj način odvaja se od Božjeg blagoslova i sebe uvodi u vrlo tešku mračnu zonu zlih duhova, iz koje se jednom ušavši u nju ne izlazi tako lako. Tako da te pouke o osuđivanju kod Ave Doroteje su vrlo otrežnjujuće i ovako neko naše iskustvo malo znaju da uzdrmaju čovjeka i da ga podstaknu na dublje razmišljanje kad je u pitanju ova tema, konkretno strast osuđivanje, koja je danas itekako prisutna, i to u onim razmjerama i epidemija i pandemija.
Oče, evo i sljedećeg pitanja naših slušalaca. Slušalac je zamolio da odgovorite da li postoji molitva za zdravlje bližnjeg koji je trenutno težeg zdravstvenog stanja, kako bi uspjeli da kroz vjeru našu na neki način pomognemo da se Gospod smiluje i omogući da se zdravstveno stanje poboljša čudom Božijim.
Treba biti, čini mi se, oprezan kad je u pitanju bolest. Ne treba odmah uspostavljati te dijagnoze i kretati u potrebu za zdravljem. Svakako mi u prirodi imamo potrebu za skladom psihofizičkim, međutim on je svakako narušen. Tako da bolest, pogotovo bolest savremenog čovjeka, igra veliku ulogu na putu njegovog iscjeljenja pa i spasenja. Ne treba po svaku cijenu tražiti iscjeljenje, konkretno govorimo o fizičkoj pa i psihičkoj bolesti, a posebno ne čudom Božjim. Čovjek, vodeći se i pokrećući takvim motivima, vrlo lako upada u zamku i traži pomoć od tih lažnih iscjelitelja i lažnih čudotvoraca. A u njihove ruke ubacuje nas upravo ta potreba za tim brzim, magijskim, dakle, instant rešenjima. Mnogo je bolje da bolesnika, naravno, svojim bratskim, prijateljskim odnosom, pažnjom umirimo, da mu stavimo do znanja da on nije sam, da svojim duhom sastradanja jasno stavimo do znanja da njegov bol nije samo njegov, nego i naš. To su sve mnogo, mnogo dobri uslovi, i da ga nadahnemo odnosno postaknemo, a i molitveno prizivamo duh trpljenja, da se u bolesti odmah ne prepozna pokvetstvo ili nedostatak, nego naprotiv, da vidimo šta nam ona to nudi, jer svakako je da bolest nije došla sama, da je Gospod dopustio da ona posjeti i bolesnoga i njegovu porodicu i uopšte krug njegovih bliskih. Pa polako, svakako poželjno je da imamo tu i prisustvo nekog pastira koji će znati da otkrije, da kažem, i promisao Božji i poruku Božju koju ta bolest nosi, pa da izvučemo neko, da kažemo, hrišćansko rješenje, uspostavimo neku hrišćansku dijagnozu i iskoristimo vjetar bolesti hvatajući stradanje, kako to sveti pjesnici govore, vjetrilom, odnosno jedrom krsta, i da taj oganj stradanja iskoristimo radi očišćenja od naših grijehova i tajnih i javnih, naravno i kroz ispovijest, a onda i kroz pričašće, da se vratimo u duhu pokajanja Gospodu, a to je zapravo cilj našeg života. Cilj života ne može biti batrganje po klinikama, batrganje za produženje života na dan, dva, godinu ili dvije. Cilj života nije rad na aparatima. Cilj i smisao našeg života jeste sticanje vječnog života. Vječni život nam se nudi kroz ličnost onoga koji je po prirodi vječan. Mislimo na Gospoda našeg Isusa Hrista. A kroz zajednicu sa njim ni bolest, ni krst stradanja, pa ni sama smrt, ne više da nisu strašni, nego su čak i poželjni, kako je to bivalo i danas biva. Evo, mi znamo, svjedoci smo, ima i danas braći i sestara koji nose teške bolesti, ali nose ih duhom trpljenja, duhom blagodarenja, i zaista se na taj način izdvajaju o blagodati koju stradanje koje se prima bez roptanja i sa blagodarenjem donosi je takvim ljudima Gospod, da je veliku unutrašnju utjehu još ovdje za života, a još veću sigurno je i sa one strane carstvu nebeskom, a u carstvu nebesko se ulazi kroz vrata krsta i kroz smrt hrišćansku.
Slušalac Oče želi da kaže se nešto više o ishodu duše iz tijela, o mitarstvima i da li treba uputiti vjernike u to da mitarstva ne postoje.
Da vam kažem, upućivati narod na nepostojanje tih posmrtnih zona bilo bi vrlo problematično i preko mora da se ogradi od takvih istupa, jer oni apsolutno nisu u skladu sa elementarnim poznavanjem našeg učenja. Ponavljam i podvlačim, elementarnog. Govoriti o tome da mitarstva, mada ta tema je izrešetana mnogim proizvoljnostima i pogrešnim i zlonamjernim ili nekim drugim tumačenjima, tako da koliko mogu da primijetim, mada moram da priznam, ne bavim se sad mnogo time šta se govori i priča i šta ko misli i kako uči, međutim čujem da tu ima nekih nesuglasica, ali smatram da je dovoljno obratiti se onim nepokolebljivim izvornicima našeg učenja, počevši od Presvete Bogorodice, svetih apostola, a onda i velikih i drevnih otaca i učitelja duhovnog života, preko velikog Antonija, pa naslednika njegovog predanja i učenja kroz kompletnu monašku tradiciju, onda kroz stihire naših bogoslužbenih zbornika, oktoiha, mineja, trioda, pa da otkrijemo da je tamo ta tema itekako prisutna i napravi onako blagodatno uravnotežen način obrađena i kao takva kroz molitve ponuđena punoti crkve na upotrebu i na orijentaciju. I sama Presveta Bogorodica, kako otkriva predanje vezano za njeno svečasno uspenje, molila se sinu svome i Bogu da ukloni lica mračnih duhova, da ih ne sreće na njenom putu po ishodu. Isto to možete da nađete u vapajnim, suznim, molitvenim prozbama svetih otaca, sadržanim u bogoslužbenim tekstovima crkve i u mnogim svjedočenjima, provjerenim svjedočenjima svetih podvižnika svete pravoslavne pobožnosti. Tako da govoriti o tome da ta oblast provjere duše i njenog stanja po ishodu, nazovite to i demonskim carinama, mitarstvima, ne postoji, jasan je znak da je taj čovjek ili ljudi koji stoje ili propovjedaju, takvo ne bih ga nazvao učenje, nego svjedoče svoje odstupanje, i to vrlo značajno odstupanje od svetootačkog predanja. I svakako je da bi bilo najbolje za njih, ukoliko ih ima, da se prije ishoda njihove duše iz tijela vrate učenju crkve i pripreme za taj tako važan i veliki dan za koji su se pripremali, to na poseban način, svi naši sveti oci, da ne bi u trenutku ishoda dobili odgovor koji će demantovati njihovo mišljenje i učenje, ali i njihovu nespremnost otkriti i ugroziti njihov dalji put, odnosno put njihove duše po izlasku iz njihovog tijela. Ovdje bih mogao da preporučim i knjigu svetog Ignjatija Brjančaninova Slovo o smrti, onda učenje svetog Teofana Zatvornika, njegovog savremenika, također novog oca i učitelja crkve, ali vrlo zanimljivu knjigu svetootačkom predanju lojalnog, odanog oca Serafima Rouza, Život poslije smrti. U tim knjigama pravoslavni hrišćanin naći će mnoge potvrde, svetootačke potvrde i učenje iza koga naša crkva stoji, ne plašeći svoju djecu, naprotiv, učeći ih da na vrijeme misle i da se na vrijeme pripreme za tako jedno vrlo značajno putovanje koje slijedi odmah po izlasku, odnosno ishodu naše duše iz tijela, to je svakako neminovnost. I svi mi ćemo taj dan dočekati prije ili kasnije.
O Oče Rafailo, šta znače Hristove riječi, vjerni slugo, u malome si mi bio vjeran, nad mnogima ću te postaviti u carstvu nebeskom.
A evo da tu taj blagoslov gospodnji svedemo na praktični život. Da kažemo da je vrlo bitno naći svoju mjeru i biti vjeran u onome u čemu nas je crkva, odnosno volja Božja, kroz crkvu postavila, i da te zadate blagoslove ispunjavamo i da u tom malom, kako se u Evanđelju kaže, budemo vjerni. Jer veliko je iskušenje da čovjek izađe, sigurno je nošen duhom gordosti, iz te vjernosti u malom, to jest iz tih naizgled malih blagoslova. Evo konkretno i u monaškom životu monah uvijek je pod tim nekim pritiskom da onaj mali i laki blagoslov zamijeni nekim većim, pa čak i težim, ali samim tim izlazeći iz vjernosti, jer mnogo je važno biti vjeran u nečem malom i u toj vjernosti biti u vezi sa onim koji stoji nad svakim imenom i nad svakom veličinom. Mnogo važno da prepoznamo i da ne upadamo lako u zamku ili u zabludu tražeći nešto veće ili projavljivati tu sposobnost ili potrebu da budemo u nečemu što se od nas ne traži. Iz ove pouke mogla bi da se izvede čitava jedna asketska, da kažemo, i analize i učenje o tome koliko je važno biti u onome što nam je Bog dao. Pa i u porodici, koliko je važno da otac bude vjeran u tim svojim roditeljskim blagoslovima, isto tako i majke i djeca i uopšte hrišćani u onim pozicijama u kojima ih je crkva i postavila i prepoznala. I zahvaljujući toj vjernosti u malom, Gospod će nas u svoje vrijeme postaviti nad mnogim. A to postavljanje, ono vrlo često može da se projavi u vremenu, ali iako se ne projavi u vremenu, sigurno je da će se projaviti u vječnosti, jer onaj ko je vjeran nebeskom caru u vremenu i u malom, sigurno je da će u vječnom carstvu biti ispoštovan i visoko uzdignut od onoga kome je u vremenu, pa da kažemo u malom, jer vrijeme ipak samo jedan isječak, ali u tim malim zadacima projavio vjernost. I tako se i čuvaju i snage i izbjegavaju razne zamke koje đavo postavlja pred nas, nudeći nam te krajnosti ili lijeve ili desne, sve sa ciljem da nas izvede iz mjere, a mjera je blagoslov. Tako da eto, Gospod na ovaj način poziva sve nas, pa na neki način i olakšava nam život, jer budi tu gdje jesi, budi mi vjeran u tom malom, budi vjeran u siromaštvu, budi vjeran i u bolesti, budi vjeran u stradanju, u gladi, u žeđi, u gonjenjima, u svemu onome, pa da vam kažem i u bogatstvu, i u raskoši, u izobilju, budi vjeran, pa ćeš biti još bogatiji, a kao siromašan bit ćeš jednak bogatima, jer si najbogatijem, to je meni, postao vjeran, ne ropćući i ne posežući za bogatstvom na neblagosloven ili neblagovremen način.
Slušalac Oče pita kako komentarišete novu igricu Pokemoni i kako da objasnimo djeci da ova posebno, a i ostale igrice su štetne za njih.
A mi smo, što se tiče tog fenomena Pokemona, iako iskreno budem, nisam i u prilici da vidim kako to nešto izgleda, međutim, bilo mi je jasno kad sam prve neke informacije dobio da je u pitanju probijanje fronta, jer sile tame, sile podnebesja razvijaju, zahvaljujući našoj drskosti, našem nemaru, lakomislenosti, gordosti pa i neposlušnosti, sile tame razvijaju ozbiljne strategije kojih, nažalost, mi uopšte nismo svjesni ili ne želimo da budemo, a opet ne želimo da nas crkva svojim učenjem, svojom svjetlošću, svojim upozorenjima, vapajnim upozorenjima uvede u to poznanje, i onda dolazi do ozbiljnih pomjeranja granica i probijanja frontova. Pojava ovakvih, ne bih ja to nazvao igricama, to ko smatra igricom, on se uvatio u igru i u kolo iz koga se lako ne izlazi, to su svoje vrsna probijanja mentalnih blokova i duhovnih frontova i projavljuju i otkrivaju zabrinjavajući pad duhovnog, onog minimuma duhovnog imuniteta, i otkrivaju prodor demonskih energija koje se kamufliraju iz ovakvih formi filmova, video igrica ili u konkretnom slučaju Pokemona, ali to je već jedan novi nivo djelovanja nečistih sila. Zanimljivo je, mada i ne iznenađuje, kako je na neki naš komentar vrlo onako površan, vezan za pojavu ili projavu demonskih sila ovog tipa, kako se brzo nekako odreagovalo. Vidimo da je to i u medijima bilo ispraćeno i privuklo pažnju i reagovanje i mišljenja ovih ili onih. Ali evo da iskoristim priliku da na ipak našem crkvenom mediju, jer drugi mediji, nažalost, te informacije i komentare prelamaju kroz svoje prizme i koriste svoje ciljeve i svrhe, da kažemo da je mnogo važno da znamo da samo crkva, samo ona, isključivo ona, može da da tačnu dijagnozu. Ono što bi moglo da nas zabrine, svakako da nas zabrine, ali ujedno i podstakne, jeste da bi trebali da se ozbiljnije bavimo pojavom ovakvih fenomena. Znate, kasno je, bojim se da je kasno kad vi čujete da, recimo, u jednom Beogradu lov na Pokemone kreće ispred sabornog hrama Svetoga Save. Možda je kasno kad čujemo da, recimo, u Banja Luci 2000 ljudi onako kao stampedu jurcaju po Banja Luci loveći Pokemone, ili da majka sa čerkom izlazi i također se kreće u tom pravcu, onda da ožednjava masa zbunjuje prodavačicu u nekom beogradskom marketu tražeći neuobičajeno za njihov dnevni promet veću količinu vode, i na njeno pitanje pa zašto tolika voda, oni onako znojavi, zadihani, govore da se neki mnogo važan Pokemon nalazi u tom nekom bloku Novog Beograda. Tu su samo neki detalji, Bog zna šta se sve u međuvremenu dešava i šta će sve dešavati. Međutim, nije dobro da mi otkrijemo ili reagujemo kad je vatra već prerasla u ozbiljan požar ozbiljnih razmjera. To nije dobro za, konkretno govorim, za jednog pastira da mu u stadu takva bolest galopira i takav požar da se širi. Nije dobro da prepozna problem kad mu lovci na pokemone utrče u crkvu ili u oltar ili ispod časne trpeze ili ispod njegovog felona. Nije dobro da tek tada otkrivamo problem koji ne samo da postoji, nego se širi i osvaja i ugrožava prije svega duše našeg naroda. Ali šta je tu je, ono što propustismo, valjalo bi mobilisati snage i ovakve pojave. Meni je žao kad ponekad čujem neke vrlo neozbiljne komentare na neku reakciju koju narod očekuje od nas, ali to ne znači da pored mnogih koji možda nisu zainteresovani ili su već i sami poprilično ugroženi duhom ovoga svijeta, to ne znači da nema pastira i sveštenika i naroda koji nije spreman da ipak u nekom, da kažemo, strateški organizovanom smislu pruži otpor, svakako ne bez Božje pomoći, jer ovo su već, ponavljam, mnogo ozbiljnije projave i dejstva nečistih sila nego što to mogu da ocijene analitičari ovoga svijeta i uspavani hrišćani, ne daj Bože, i pastiri crkve. Jedan vapijući signal koji traži što hitniju reakciju, a odgovore i oružja i bedeme i neprobojne štitove, odnosno sve oružje Božje mi u crkvi imamo, a ovim projavama pozvani smo da ga se sjetimo i da se naoružamo da bi mogli da zaštitimo sebe i narod svoj, a svakako i da pobjeđujemo imenom Božjim. Naravno, ovo je samo jedan vrlo površan komentar. Ovo svakako traži ozbiljnu analizu. Je sad na nama je da li ćemo kao oni koji su primili obavezu pred oltarom, pred žrtvenikom, pred Bogom i svetim precima odgovoriti na ove nove izazove. Naveo bih samo jedan vrlo zanimljiv primjer koji ističe starac Vasilije Gondikakis, svetogorski iguman, koji u jednom svom opisu iviranskog skita, govoreći o njegovoj duhovnoj idili sa prve polovine 20. vijeka, gdje se živjelo mirno i tiho, onako u mirnom toku otečkog predanja, gdje se tačno zna dan, pazite, dan, tačan datum, svakako godina, ali ponavljam i datum i dan, kad je prvi put ušla plinska boca u skit i tačan dan kad se prvi put začuo zvuk motorne testere. To su dva vrlo značajna datuma u istoriji Svete Gore, govorimo o na njene isihastičke zoni i konkretno iviranskog skita, jer od tog dana i sa tim, nazovi olakšicama, neke stvari su se pomjerile. Osjetljivi, vrlo osjetljivi svetogorski duh, posebno duh jednog pravoslavnog monaha i sihaste, reaguje i na takvu pojavu i projavu. A šta bi tek rekao i na koji način odreagovao vidjevši ovu maniju, to je sigurno manija u bukvalnom smislu lova, konkretno na pokemone, ali nemamo mi problem samo sa njima, to je jedna mnogo šira ofanziva vrlo agresivnog podnebesja. A eto, neka bi dao Gospod svima nama snage i svijesti da odreagujemo dok ima još prostora za reakciju, i naravno ne bilo kako, nego po pravilima i duhovnim zakonima, i ne bilo kojim oružjem, nego jedinim koje kadro ne samo da pruži otpor, nego i da pobjedi teškim naoružanjem naoružane protivnike čitavog ljudskog roda, a posebno onih koji su zapečaćeni pečatom Cara Nebeskog, to jest koji su kršteni u Svetoj crkvi pravoslavnoj.
Oče, evo, nama se polako bliži kraj emisije uz ove vaše zaista divne duhovne pouke, pa evo i posljednjeg pitanja za večeras, koliko osuđivanje drugog čovjeka utiče na naš psihički život?
Evo i ono prethodno pitanje vezano je za osuđivanje, ali sigurno je da značajno utiče na naš psihički, to jest duhovni život, samim tim što je osuđivanje protivno volji Božjoj i kao takvo odvaja nas od božanske blagodati i uvodi u nemirni, haotični prostor koji nije pokriven njome. Sami smo svjedoci, evo i ovi dani, vidite i sami da se svi ti programi koji se prezentuju našem narodu, sve te ponude ideološke, političke, socijalne, ekonomske, da se one gotovo sve manje više baziraju na tom duhu, na duhu osuđivanja. Nije važno da li sam ja u pravu, važno je da on nije. Građenje nekog svog stava ili svoje pozicije, da ne kažem budućnosti jednog naroda ili jednog manjeg ili većeg dijela naroda na osuđivanju drugih, to je jednako građenju na plastičnom eksplozivu, svakako ne na Božjem blagoslovu. Kad se recimo čuli da će neko, da kažem, od javnih ličnosti ili predstavnika naroda, to je sami sastavni dio života, da je ukorio samog sebe, da je osudio sebe, opravdao drugo. To možete danas da vidite samo, odnosno da čitate u žitijima svetih i u starečnicima. Svi. Znate, evo, nažalost, i mi ne možemo da se pohvalimo koji smo, da kažemo, direktno upućeni na evanđelje i na taj duh samoukoravanja i na opravdavanje bližnjeg i pokrivanje njegovog grijeha, pa i sami, pa nekako vrlo površno tu vrlinu živimo. A kamo li ljudi koji su izvan blagodatnog polja crkve. Tako da sve psihičke bolesti i problemi koje imamo u velikoj mjeri dolaze upravo od te strasti i osuđivanja, a ona je, kako rekao smo, porod one najgore strasti koja sa neba obara i u preispodnju nizvodi, a to je satanska strast gordosti. Eto, neka bi Gospod dao da i mi melemom Evanđelja svetog oslobodimo dušu svoju od okova gordosti satanske i samim tim da se oslobodimo i njenih posljedica, to je duha osuđivanja, nego da se naučimo od naših svetih predaka, a oni naučeni samim Gospodom, da ne osuđujemo, nego da blagosiljamo čak i one koji su neprijateljski raspoloženi prema nama, čak i one koji nas kunu, da tako budemo prepoznati kao djeca onoga koji nije izvor osuđivanja, nego blagoslova.
Oče Rafailo, hvala vam na ovoj emisiji.
Hvala i vama na ukazanom povjerenju i neka je milost gospodnja na svima nama.
Amin Bože daj. Poštovani slušaoci, ovo je bila emisija Pitajte sveštenika, u kojoj smo večeras imali blagoslov i radost da na naša pitanja odgovara jeromonah Rafailo Boljević, iguman manastira Podmajine. Svoja pitanja i dalje postavljajte na broj telefona našeg radija 041 231 633, broj za poruke 069 23 22 13 i pismom na mail adresu pitajte.svestenika@yahoo.com. Očekujemo vaša pitanja i želimo vam svako dobro od Gospoda. Ostajte nam s Bogom.
Pitajte sveštenika.
Pravoslavlje je nauka nad naukama, umjetnost nad umjetnostima, tajna nad tajnama.
Pravoslavlje je liječenje svake boli, i duše i tijela. Pravoslavlje je duhovni nebeski brod za život vječni.
Zbog toga pitajmo naše pastire, naše sveštenike, pitajmo da bismo nauku znali, sebe upoznali i tajnu Božiju spoznali.
Pitanja postavljajte putem maila na adresu pitajte.svetenika@yahoo.com. Pozivom na broj telefona 041 231 633, putem SMS poruke na broj
069 23 22 13.
Pitajte sveštenika.